Nsalmu lkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela ċineċena illum ħawassulkom ir-raba' programm minn din is-sensiela flimkien bħal dejjem ma' Professor Gloria Lauri Lucente u miegħi Slim Buħaġar. Gloria, għandna film ieħor illum fil-fatt ħa niddiskutu il-film tal-2012 Reality ta' Matteo Garrone. X'għidilna il-plot, Gloria, għala fil-fatt tażiltu dan il-film.
L-ewwel nett għaliex Matteo Garrone huwa indubjament wieħed mill-iktar reġisti importanti li għandha l-Italja, għamel films appuntu bħal Gomorra, illi żgur se nagħmlu riferiment għalih. Imma għażiltu wkoll għax dan huwa film ferm interessanti fuq ir-reality shows. Kif qed jgħidilna appuntu it-titlu, ħa naraw jiġifieri għala jismu reality. Niltaqgħu ma' Luciano Ciotola illi jbiħ il-ħut f'Napli. U ġurnata minnhom x'jiġri t-tfal tiegħu iġennuh biex jipparteċipa f'audition għal Grande Fratello. Jiġifieri jmur għal din l-audition biex forsi jintażel biex jisir konkorrent onsi parteċipant fil-Grande Fratello u jispiċċa jisir ossessjonat. Ħajtu assolutament issir għandu għan wieħed biss. Irid jintażel għal Grande Fratello. Jiġifieri. U jbih anki il-biznis, jiġifieri dana jbih il-ħut, ma insomma jirnexxru jikampaw il-familja tiegħu. Ħajtu ossessjonata. Jiġifieri u dominata minn din l-idea li hu se jintażel biex jipparteċipa fix-show fir-reality show Grande Fratello.
Gloria, allura nistgħu ngħidu li dan il-film huwa satira fuq Grande Fratello?
Satira fuq il-Grande Fratello, iva u le, imma mhux biss fuq il-Grande Fratello, imma anki fuq ħafna programmi oħra. Ħafna programmi oħra għaliex effettivament anki Garrone nifsu jgħid jekk tara ħafna programmi hemm ossessjoni da parti ta' ħafna nies. Mhux biss l-aspett voyeuristiku nitlu narawx qegħdin jagħmlu dawn in-nies, imma hemm l-ossessjoni li jkunu l-aħjar kantanti, anki tfal pereżempju, hemm programmi fejn anki tfal jipparteċipaw għandhom 10 snin, 11 sena, l-aħjar kantant, l-aħjar kok, l-aħjar minn kollox.
Dejjem fi sfida.
Dejjem f'ekki. Dejjem fi sfida jiġifieri. U huma pjuttost poġġa hekk ħafna drabi huma programmi pjuttost superfiċjali wkoll jiġifieri hemm element indubjament ta' satira, hemm element ta' satira. Ukoll anke lej dawn ir-reality shows, għax ir-reality shows huma realistiċi. U ta' se ftit kemm huma realistiċi dawn ir-reality shows, ma tantx huma realistiċi għaliex dawna. Edin, daw jafu li għandhom kamera, jekk jien għandi kamera qudiemi jiġifieri, ma nistax ngħid mhux kamera moħbija, huma jafu qegħdin jirreċtaw, qegħdin jirreċtaw qegħdin f'parti li tapparsi huma realistiċi.
Fil-fatt dik hija l-logħba li x'ħafna mill-kummenti li verament proprju jixtiequ jgħidu xulxin ħafna drabi dawn isiru off-kamera, imbagħad on-kamera inti tismagħhom anki jirribattu xulxin, ġifieri kif qed tgħid illi. Vera ikunu qegħdin jirreċtaw.
Ikunu qegħdin jirreċtaw huma dak bit-Taljan tajt ammikkamento dejjem qegħdin jemżu lejn il-kamera. Jafu li hemm il-kamera u pereżempju Napletan allura ħajuża iktar id-djalett Napletan biex jattira. Jew inkella tfajla li tkun iktar aggressiva milli s-soltu tkun. Ovvjament qegħdin jirreċtaw, qegħdin jagħmlu minn kollox biex jattiraw il-pubbliku jsiru ħafna iktar popolari mal-pubbliku. Jiġifieri iva hemm element ta' realizmu poġġija hekk, imma dan huwa realizmu fittizzju wkoll.
Però hu anke film fuq l-importanza tat-television.
Oq taħseb ftit it-television. It-television u l-poter enormi tat-television. It-television għandu poter enormi fuqna. U hawnhekk effettivament għandna kumment kif it-television jirnexxilu jippenetra anki fl-intimità, fl-interjorità ta' dan ir-raġel Luciano Ciotola, dana mħabba fih, dana jrid iħalli kollox, dan għandu familja jiġifieri bit-tfal tiegħu, bil-mara tiegħu, jrid iħalli Kollo xax jisir iffissat, propju totalment iffissat. Jġifri għanna, għanna kumment fuq kif il-television tista wkoll dan il-mezz televiżiv tista tippenetra f'ħajjitna u tiddomina wkoll ħajjitna.
Kif jiġi rrappreżentat Gloria is-sett televiżiv tal-Grandi Fratello?
Din hija interessanti għaliex hawnhekk nħossu li kollox huwa fittizju, kollox huwa plastifikat. Jien verament ħassejt din is-sensazzjoni ta' plastifikazzjoni, kollox jisu tal-plastik, kollox jisu, per eżempju, il-pjazza, il-tip ta' arkitettura, il-tip ta' setting, huwa kollu kemmu ifakkarna li dawn il-reality shows, il-location, il-setting, huma settings, fittizju plastifikati.
Xi kummenti fuq l-istil li juża dan il-film?
L-istil, interessanti ħafna li juża l-steadicam. Juża ħafna l-steadicam, wala juża l-steadicam, għaliex l-steadicam tintuża ħafna biex tagħti sensazzjoni appuntu ta' realizmu. Jiġifieri stilistikament qiegħed jipprova wkoll garrone jittrażmetti din l-idea li r-reality shows l-għan tagħhom il-xinu li jurina rappresentazzjoni realistika poġġija hekk tal-ħajja ta' dawn il-parteċipanti. Imma huwa interessanti illi allavoni għandna l-istedikem, l-istedikem iġġib ċertu fluidità le bejn immaġni u oħra, bejn pereżempju ta' dimin kamra għall-oħra. Imma fl-istess ħin ħassejt element qawwi ta' klaustrofobija u interessanti għaliex minnaħa l-istedikem it-tik sensazzjoni ta' fluidità meta inti timxi minn post għall ieħor. Imma fl-istess ħin jiena ħassejt il-ħin kollu sens jew sensazzjoni ta' klaustrofobija, ta' impriġunament, ta' ħabs.
Issu għandek il xaħat il-ħin kollu isegwi warajk.
Iva, eżattament ukoll, ukoll, assolutament, u x'inhu dan ix-xaħat? It-television. Din il-paranoja, mhux paranoja letteralment, għax iżjir ovvjament dan huwa personaġġ Luciano jew karattru illi totalment iffissat ossessjonat issir forma ta' paranoja jiġifieri pjuttost gravi.
Gloria, kif ġietu l-idea li jagħmel dan il-film Garrone?
Issa ħa nagħmel riferiment tal-intervista. Film interessanti, fejn saqsu appuntu kif ġietek l-idea. U jgħid, jiena reality ma ridx nagħmlu biex bħala forma ta' denunċja, u inti saqsejtni jekk huwiex satira, jiġifieri dan il-programm, għal hawnhekk għandna fjaba moderna, ħrafa, għandna ħrafa ta' Pinokkio. Pinokkio, jiġifieri li huwa impriġunat. Għalhekk ħassejta din is-sensazzjoni ta' klaustrofobija u ta' priġunija, huwa impriġunat fiex fil-lużjoni. Illużjoni vojta, vakwa, superficiali, jiġifiri. Jiġifiri, u jajt, u għamnek san ikkwota, la morale che si può anche finire davanti alle telecamere, jiġifiri anche dawk li jispiċċaw jintażlu, xorta din l-azla può condurre a nulla di concreto. Jiġifiri, la volea jintażlu, dawn din jiġru wara illużjoni. Illużjoni li jintażlu, jipparteċipaw f'dan il-reality show, imma din hija illużjoni vojta, vakwa, jiġifieri, superficiali. U hu jgħid ukoll interessanti ħabib tiegħu bih il-biznis tiegħu kien ukoll ibih il-ħut appuntu biex isegwi din it-tip ta' ħolma. Immaġina ftit jiġifieri, għalhekk ħrafa ta' Pinokkio, imma Pinokkio illi qiegħed jiġri wara xiex. Wara illużjoni vojta.
Gloria, għandna film komiku hawnhekk?
Għandna film karikaturali, għaliex anki il-figuri, per eżempju, il-raba tiegħu.
Forsi anke il-personaġġi. Il-personaġġi,
assolutament, huma karikaturali. Hemm element komiku. U din interessanti xi saqsu ilu lil Garrone, jiġifieri jekk huwiex film komiku. U jikkwota lil lettore skola. ħana tkellimna fuq għattu l-iskola, xieġimatajni l-lum ta' tkellimna fuq il-festival tal-ċinema ta' Venezia, semmajn edizzjoni fej kienem appuntu dokumentarju ferm importanti ta' għattu l-iskola fuq Federico Fellini u garroni għajt li għattu l-iskola għallu. Illi il-kommedja għall-italjana u dina tkellimna ħafna drabi fuqa l-idea xini. Tiħu element traġiku, dan element traġiku meta toqgħod taħseb. Dawn huma nies illi dana Luċjano jbih kollox illi għandu falliment totali jiġifieri se jspiċċa bankrupt għalax kuljum qed jistenna din it-telefonata taraħ ċempluli tal-Grande Fratello san intażel jew le jiġifieri. Allura x'għandna hawnhekk u dan huwa element importanti tal-kommedja l-Italjana. Għalax fil-kommedja l-Italjana għandna sitwazzjonijiet illi jagħmluna nitbismu jew nitħu, imma potenzjalment huma traġiċi u drammatiċi.
Fil-verità, waqt dawn ir-reality shows anke kisru relazzjonijiet
u familji.
Jiġifieri.
Eżattament. Sowa qed tgħid, jiġifieri jinkisru familji, jinkisru relazzjonijiet, imma ħafna drabi wkoll aħna nitbismu nitħu. Jiġifieri. U l-kommedja l-Italjana hija ġeneru ferm paradossali. Kważi ġifieri hemm l-element anki perandelian, l-umorizmu perandelian. Għaliex is-sentimento jgħid perandello del kontrario. Għala, għaliex għandna sitwazzjonijiet illi potenzjalment huma ferm traġiċi u drammatiċi ma jagħmluna nitħu ħsef ftit. Pereżempju film li ferm inħobb kemm li darba semmejtu Divorzju għall-Italjana ta' Pietro Germi Marcello Mastroianni fejn dan ir-raġel jitlaqlu mill-mara tiegħu irid jaħles minna. U x'jagħmel? Jiġifieri. Joqtola divorzju għall-Italjana billi jgħid appuntu illi id-delitto d'onore le huwa film komiku ma taħseb il-delitto d'onore ma tantx hija sitwazzjoni komika kien hemm ċerti snin silejn f'Sqallija kienu jinqatlu iktar nies minħabba l-delitto d'onore mill-delitti tal-mafja. Jiġifieri għara naqra kemm kienet pjuttost diffuża. Jiġifieri biex niġi għall-mistoqsija tiegħek, iva hemm elementi komiċi. Imma hawnhekk għandna sitwazzjoni ta' paranoja ferm traġika.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-mistiedna residenti ta' dan il-programm Professor Gloria Lauri Lucente fejn illum qegħdin niddiskutu il-film ta' Matteo Garrone Reality.
Cena con me fu un mare a trova che le canto di manca Piano con me C'è capì come inutile sta su qui Guarda sto mare, caccia in fondo e paura Sta cercando e c'è imparà
Come on, cura, si tu non scegli.
Lura al program Gloria edin niddiskutu il-film Reality ta' Matteo Garrone fil-fat forsi ta' mintajdin naftit min jahdem il-parti tal-protagonist.
Edina hija importanti ħafna din il-mistoqsija għaliex Aniello Arena illi jahdem il-parti ta' Luciano huwa ħabsi life sentence ergastolano ilu 20 sena il-ħabs. Jiġifieri kellu permess kuljum biex joħroġ, imur jirreċta u jerġa' jmur lura. Għala għażlu, għala Garrone riet ħabsi. Għaliex qal hawnhekk għandna verament Pinokkio il 20 sena l-ħabs. Il jistaġeb u jibqa' meravigliat b'kollox. U għanna u koll għanna għadna li jahrafa u jajda dina Garrone għanna ħrafa li jasospiza bejn il-fantazija u l-fantazija ta' Luciano u il-realta pjuttos brutali u krudili anke ta' dawn il-reality shows u jajt u koll illi u għamel minn kollox biex joħroġ l-effervescenza manki il-malinkonija. Ta' ċerti place per eżempju ta' Edwardo De Filippo u għalhekk għażel ergastolano għaliex ħass illi hu seta' jagħti xejra totalment differenti minn attur professjonist, mhux talli attur jiġifieri attur li huwa ħabsi għandu dejjem dik is-sensazzjoni ta' sorpriża u anki ta' inġenwità. Huwa pjuttost naiv, inġenwu jiġifieri, u jgħid appuntu illi ħass illi Aniello Arena huwa Pinokkio. Pinokkio f'din il-ħrafa moderna li effettivament e anki traġika ta' xi ħadd li qed jiġri wara illużjoni vojta.
Gloria, però minkelli qed ngħidu li hemm din illużjoni vojta u traġiġità tagħha, x'taħseb fuq il-reality shows għaliex dawn ikun hemm stennija kbira lihom?
Mela, il-Grande Fratello middera jekk mhux qed niżbalja niżel l-audience tiegħu, imma ma jfisser xejn ovvjament għaliex forsi marret in-novità tiegħu ma reality shows jibqgħu ferm popolari. X'naħseb jiena fuq ir-reality shows huwa meta beda l-Grande Fratello bħala kunċett kien ferm interessanti għax hemm l-element tal-voyeur, ovvjament imbagħad meta xi ħaġa ma tibqax ġdida. Ovvjament ikun hemm anki ċerti stereotipi li jibdew jirripetu lilhom infushom. Jien ma nistax ngħid illi inħobb dawn ir-reality shows. Rajt xiftit minnhom imma huwa fenomenu soċjali ferm interessanti. Għala għandna bżonn nitlu kważi kważi nissindikaw fil-ħajja privata ta' dawn il-personaġġi. Jiġifieri, għala nieħdu gost narawhom jikkompetu. Għala nieħdu gost narawhom jiġġieldu bejnietom jiġifieri. Jiena naħseb li reality shows bħala fenomenu soċjali huma ferm interessanti. Min issa ngħidlek mill-aspett estetiku x'naħseb fuqhom, imma bħala fenomenu soċjali bosta affarijiet li wieħed jista' jitgħallem poġġejk jew jista' jiddeduċi minn dawn ix-shows, ma nistax ngħidlek li jiena dawn ir-reality shows noqgħod bil-qiegħda m'inhiex eżattament fan tal-Grande Fratello. Imma soċjalment huwa fenomenu soċjali kif kont qed ngħidlek, anke għal cultural studies, per eżempju se jkun fenomenu.
Anke Malta qabdu fil-fatt dawn ir-reality shows?
Anke Malta u x'hekk ma naf xejn fuq
il-grupp ta' nies jivvjaġġaw il-bot mingħartna u jagħmlu tleġġimat biex flimkien f'kundizzjonijiet li ma nimmaġinawhomx.
Jiġifieri bħal ishom imorru f'xi gżira wkoll. Jiġifieri dak it-tiftar.
Pajjiżi eżotiċi pereżempju.
Pajjiżi eżotiċi u ma nies famużi jew le?
Ikun hemm taħlita.
Ikun hemm taħlita, mela din imitazzjoni appunti tar-reality show li jmorru fuq gżira iżola u hemm il-personaġġi famużi li jitħaltu ma' dawk li mhumiex famużi. Anki hemmhekk jiena ngħid dawk rajt xi sens xi puntati mhux ġina Maltija mela ta' min li nara wkoll. Għaliex kif kont qed ngħid, jiena ma nistax ngħid mhux ġeneru li jiena inħobb, ma jfissirx illi ma jinteressanix. Jinteressani appuntu bħala fenomenu soċjali. Imma ovvjament jiena kritika wkoll lejhom. Ma ma nistax ngħidlek le, huwa interessanti tara għala dawn ix-shows jattiraw daqshekk.
Gloria, konna iddedikajna programm lill-film ieħor importanti ta' Garrone, Gomorra.
Gomorra huwa film ferm importanti ta' Matteo Garrone, ibbażat fuq ktieb ferm importanti. Jiġifieri ta' Roberto Saviano, ktieb ta' denunċja kontra il-Camorra u mħabba dan il-ktieb, jiġifieri Roberto Saviano jrid jgħix bil-fors, bl-iskorta, bil-bodyguards u huwa interessanti anke l-ktieb tiegħu, huwa interessanti r-relazzjoni bejn il-ktieb u l-film. Għaliex fuq il-film silejn ħadmu sitt xeneġġaturi jiġifieri. Tipiku ħafna dan it-tip ta' xogħol ta' kollaborazzjoni tal-kummedja l-Italjana, issa fil-fiċċinema Taljan ma tantx huwa tipiku li jkollok sitt xeneġġaturi u x'għamlu. Fil-ktieb ta' Roberto Saviano għandna ħafna episodji, ħafna stejjer, imma minflok fil-film għandna ħames stejjer biss. Ħames stejjer illi hemm ċertu overlapping jinkroċaw ma' xulxin. U għala jagħmlu ferm importanti dan il-film. U kemmu differenti minn film aħna mdorrijin nitkellmu ħafna fuq il-films tal-mafja, pereżempju, dan hu totalment differenti minn film bħal The Godfather. Għala għax m'hemmx xejn illi huwa romantiċizzat. M'hemmx dak l-element mitiku illi ħafna drabi mdorrijin naraw ġol l-films ta' mafja. Le, nitlu fil-ħajja ta' kuljum jiġifieri tal-kamurristi. Fil-ħajja ta' kuljum u hemm sensazzjoni anki hawnhekk qawwija ta' klaustrofobija. Verament aħna naraw belt iddominata mill-kamorra illi hija magħmula minn siment, mill-ġebel jiġifieri u belt mimlija droga, mimlija armi u għanna speċi ta' noir, film noir, imma film noir brutali.
Gloria, stilistikament, hemm xi ħaġa partikolari illi forsi laqtitek f'mod partikolari?
Iva, stilistikament, dan huwa film ferm interessanti, għala. Għaliex jekk aħna nqablu il-film mal-ktieb, fil-ktieb għandna il-first person narration, jiġifieri għandna il-Roberto Saviano illi il-ħin kollu jikkummenta. Min flok x'jagħmel f'dan il-film Garrone huwa film totalment impersonali. Dokumentaristiku m'għandix voice over li toqgħod tikkummenta u m'għandix protagonist illi permezz tal-perċezzjoni tiegħu tiġi iffiltrata jiġifieri l-istorja, le minn flok x'għandna isu l-awtur ma jeżistix. Għala, għaliex Matteo Garrone rina għala kemm il-darba. L-għan tiegħu riet jurina din il-parti ta' Napli. Jiġifieri, mimlija droga, mimlija ġlied, mimlija qtil, mimlija brutalità, iswet jurina l-ħabarijiet. Jgħid iswet jurina reportaż meta aħna naraw news item f'mod totalment impersonali u għalhekk stilistikament huwa importanti għaliex ma għandniex pereżempju b'tantx juża żum. U anki il-kamera qed jipprova jittrażmetti dan l-element jiġifieri impersonali ta' reportaġġ permezz tal-mod kif juża il-kamera u anki l-mużika. Il-mużika hija dejjem intradieġetika. Jiġifieri ma għandniex mużika li ġejja minn off-screen source. Jekk nisimgħu il-mużika, pereżempju, jkun hemm dawn it-tfal qegħdin f'karozza din jisimgħu ir-radio. Għalhekk hija parti mill-plot, mill-narrazzjoni, hija ġejja minn source jew minn fonti illi hija on screen. Dan huwa film innovativ fejn jidħol il-ġeneru appuntu tal-kriminalità organizzata.
Gloria, ħammu lura ftit għall-film reality. Kif laqgħet u l-kritika kienet ġusta miegħu?
Iva, il-kritika kienet ferm pożittiva. film pozittiva li xuwa film interessanti għalix ma għannix dik it-tip ta' denunċja għax seta jidħol f-satira imma minn flok iva għan ovvjament l-element satiriku u l-element ta' denunċja imma talment sottili huwa film sottili u mbagħad għandna din il-figura Luciano verament kommoventi u jekk tkun taf li huwa Gastolano diħelu ħireġ verament għandna forma ta' ħrafa ta' Pinokkio illi jistaġeb b'kollox anki wiċċu kif jitbissem jiġifieri jien ġbuna ħafna l-close-ups f'dan il-film. F'dan il-film ġbuna ħafna l-close-ups u anki dawn il-figuri karikaturali ukoll ta' din it-tip ta' soċjetà.
Gloria, fadlina l-axħar ftit minuti, sneak preview tal-programm tal-ġimgħa d-dieħla.
Il-programm tal-ġimgħa d-dieħla, aħna se niddiskutu tlet films kollha marbutin, kollegati ma' xulxin għax għandhom x'jaqsmu mal-ġeneru skolastiku ambjentati fl-iskejjel.
Mela nistennew għall-ġimgħa d-dieħla, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn l-istudio sa Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm Slejnu Gloria, saħħit.